Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele aproximativ 30 de minute, aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Cam fiecare săptămână vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă în mediul militar, atât de la noi din țară, cât și din afara granițelor țării. Din păcate, războiul din Ucraina, situația din Fâșia Gaza, dar și atacurile rebelilor Houthi din Marea Roșie și Marea Arabiei sunt în continuare subiecte de actualitate despre care o să vorbim și noi astăzi la interviul săptămânii. Avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni internaționale, dar aflăm detalii și de la cursul de formare sub ofițeri parașutiști comando din cadrul școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale Burebista. Până atunci însă dăm startul ediției de astăzi cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu are, începând de pe 15 ianuarie, un nou comandant. Generalul Major Cristian Dan a preluat funcția de la generalul locotenent Dragoș Iacob, promovat în poziția de locțiitor al șefului statului major al apărării. Pentru generalul Dan, prioritare sunt nivelul de instruire al comandamentului și adaptarea la provocările actuale de securitate.
Cea mai mare provocare va fi să menținem aceleași standarde la nivelul personalului, de ce nu să creștem numărul de personal în cadrul comandamentului și să ne menținem același nivel de instruire. Mediul de securitate se schimbă, dacă vreți, zilnic. E greu de făcut anticipări. Ceea ce avem noi de făcut este să ne asigurăm că suntem pregătiți, gata să răspundem la orice provocare ar apărea.
La ceremonia de schimbare de ștafetă desfășurată la Sibiu a participat și șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a arătat rolul important al comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în ansamblul structurilor de comandă ale Alianței Nord-Atlantice.
Comandamentul Corpului Multinațional este un element foarte important în arhitectura de comandă-control a Alianței Nord-Atlantice și, bineînțeles, al României. Trebuie să fim conștienți că acest comandament va conduce acțiunile militare în caz de război pentru tot flancul estic.
16 țări aliate contribuie cu militare la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, care are ca zonă de responsabilitate teritoriile României și Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale va continua să desfășoare și în acest an verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții de mobilizare. În 2024 acestea vor fi organizate în 6 județe, iar perioadele și locurile de desfășurare vor fi anunțate din timp. Potrivit reprezentanților armatei, scopul exercițiilor este de a verifica completarea cu resurse umane și materiale a unităților, realizarea coeziunii acționale între militarii activi și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme. Documentele pentru convocarea rezerviștilor la exerciții vor fi trimise prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării Naționale a publicat planul de școlarizare în instituțiile militare de învățământ pentru anul 2024-2025. 816 locuri sunt disponibile pentru învățământul liceal în colegiile militare de la Alba Iulia, Breaza, Câmpul Lung Moldovenesc, Craiova și Constanța. Alte circa 1500 de locuri sunt destinate formării maștrilor militari și suboficerilor. În școlile de profil ale forțelor terestre, aeriene și de marină, în cea pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică și în cea de logistică, 1200 de ofițeri vor fi pregătiți în Universitatea Națională de Apărare, Academiile Categoriilor de Forțe și Academia Tehnică Militară. Înscrierile vor începe în curând și se fac la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare existente la nivelul fiecărui județ și în municipiul București. Cele mai importante inovații în domeniul securității naționale au fost premiate marți la Palatul Cercului Militar Național din capitală. Gala Patriot Fest a ajuns la a șasea ediție și a fost organizată de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu organizația New Strategy Center. La categoria Creativitate pentru Securitate, premiul întâi a fost obținut de Diana Nițescu pentru proiectul Quantum Odyssey, o aplicație web de e-learning. Secțiunea Inteligență Artificială a fost câștigată de Cornela Mariei cu inovația Lumen, o pereche de ochelari cu înaltă tehnologie pentru nevăzători.
Ceva făcut să ajute milioane de oameni, să schimbe viața milioane de oameni, inclusiv pe câmpul de luptă. Ceea ce ne-am dezvoltat patentat internațional este doar la un pas de a salva vieți atunci când mediul nu mai permite să vezi sau, în cel mai rău caz, atunci când ochii nu mai permit să vezi.
La categoria spațiu, primul loc a fost ocupat de Ionel Romeo Petruț și Raul Iacoban pentru proiectul Flex Space, o platformă completă pentru testarea transmisiunilor 5G prin rețele non-terestre cu acces direct.
Mulțumesc structurilor Ministerului Apărării Naționale pentru suportul necondiționat în sprijinirea noastră în proiectele de cercetare și dezvoltare pe fonduri European Defence Fund și sperăm ca în curând să vedem produsele și tehnologiile la care Lasting Soft lucrează de ceva ani ca parte a infrastructurii naționale de securitate și apărare.
Patriot Fest este primul concurs național de inovare în domeniul securității naționale și este organizat cu sprijinul instituțiilor din Sistemul Național de Apărare din România. Cu cât Rusia are mai mult succes în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, cu atât crește probabilitatea ca și China să decidă să recurgă la forță pentru a-și atinge obiectivele, a declarat marți secretarul general al NATO Jens Stoltenberg în cadrul unei dezbateri pe teme de securitate la Forumul Economic Mondial de la Davos. Alianța Nord-Atlantică nu vede China ca pe un adversar, dar ceea ce se întâmplă în Asia afectează Europa, a mai adăugat oficialul NATO, care a spus și că situația Ucrainei pe câmpul de luptă este extrem de dificilă, dar că există și motive de optimism.
Cel mai important lucru este că Ucraina a supraviețuit ca națiune suverană și independentă. Rusia a pierdut ceea ce și-a dorit să obțină cu acest război, și anume să controleze Ucraina. Sunt destul de încrezător că aliații NATO vor continua să ofere sprijin, deoarece sprijinul pentru Ucraina nu este o acțiune de caritate, ci este o investiție în propria noastră securitate.
Șefii apărării din statele Alianței Nord-Atlantice s-au reunit în această săptămână la Bruxelles pentru prima întâlnire a Comitetului Militar al NATO din acest an. Oficialii aliați au discutat despre provocările de securitate și despre cele mai adecvate modalități de creștere a capacității de reacție. Consolidarea posturii de descurajare și a apărării NATO poate fi realizată prin maximizarea punerii în execuție a noilor planuri de apărare adoptate la summitul de la Vilnius, a declarat amiralul Rob Bauer, președinte Comitetului Militar.
Acestea sunt cele mai cuprinzătoare planuri de apărare pe care le-a avut NATO de la sfârșitul războiului rece. Ne confruntăm cu cea mai periculoasă lume din ultimele decenii. NATO a intrat într-o nouă eră a apărării colective. Împreună apărăm mai mult decât siguranța fizică a celor 1 miliard de oameni și a celor 31, în curând 32 de națiuni. Apărăm libertatea și democrația. We are defending freedom
and democracy. România a fost reprezentată la lucrările Comitetului de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Noi rămânem tot în zona de actualitate și vorbim despre începerea anului de instrucție, eveniment care a avut loc săptămâna aceasta și aici în Brașov. Este cumva momentul acela când tragi linie, aduni și vezi dacă te-ai încadrat în cerințele operaționale pe anul care a trecut și îți stabilești obiectivele pentru anul următor. Despre obiectivele brigăzii 2 vânători de munte Sarmi-Segetuza aflăm mai multe de la colonelul Traian Magherca, comandantul brigăzii.
Principalul nostru obiectiv îl reprezintă perfecționarea deprinderilor necesare executării acțiunilor militare în zonele montane, dar în același timp ne vom instrui pentru a fi în măsură să acționăm și în alte medii operaționale. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, am planificat desfășurarea instrucției de la simplu la complex, începând cu etapa individuală și continuând cu etapele instrucției colective, care vor fi finalizate prin evaluări. Pentru a crește nivelul de interoperabilitate la nivelul NATO, vom executa activități de instruire în comun cu militarii armatelor statelor aliate dislocați pe teritoriul național, dar în același timp avem planificate participări la exerciții pe teritoriile altor state aparținând alianței. Toate activitățile de instruire și toate eforturile pe care noi le vom depune pe parcursul anului 2024 vor culmina cu desfășurarea evenimentului major de instruire al Brigăzii 2 Vânători de Munte, Sarmiza Getusa, exercițiul Sarmiz 23, un exercițiu cu caracter multinațional și interinstituțional, în care vor fi implicate toate structurile brigăzii și cu acest prilej vom fi în măsură să vedem dacă obiectivele propuse pentru anul 2024 au fost îndeplinite sau nu. Dar sunt convins că militarii brigăzii vor reuși la sfârșitul anului 2024 să declare obiectiv îndeplinit și misiune îndeplinită.
Una dintre unitățile care îi sprijină pe vânătorii de munte din Brigada 2 de aici din Brașov în executarea misiunilor este Batalionul 206 Artilerie General Mihail Lăcătușu din Ghimbaf. Urșii bruni, cum mai sunt ei cunoscuți, au sărbătorit luni, 15 ianuarie, 55 de ani de existență și în semn de apreciere a rezultatelor importante obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice, dar și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României, președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler cu un semn de pace pentru militari drapelului de luptă al Batalionului 206 Artilerie, locotenent colonelul Valentin Cârnu, comandantul batalionului.
Pentru noi a avut dublă însemnătate activitatea din 15 ianuarie, pentru că am început și anul de instrucție. Ceremonia a reprezentat pentru noi aniversarea celor 55 de ani de la înființarea batalionului. A fost un prilej de a ne revedea cu foștii comandanți care ne-au ghidat pașii de-a lungul carierei. Având în vedere cum ați spus și noastră, eu am activat o lungă perioadă în acest batalion de când eram sublocotenent, cu o perioadă scurtă în care a trebuit să fac un pas către structura centrală, adică la București, în cadrul Statului Major al Forțelor Terestre, după ce am urmat masul de comandă. Și, într-adevăr, din martie 2023 sunt comandant al acestui batalion, batalion la care am învățat tainele artilerii.
Am revenit în direct, ascultat Jurnal Militar. Noi ne îndreptăm acum atenția către militarii noștri aflați în misiuni dincolo de granițele țării. Veștile de la aceștia ne sunt aduse de Sorina Vrânceanu. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Instituită în aprilie 2016, misiunea acordă sprijin autorităților centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate. Detalii despre militarii din cadrul misiunii avem de la comandantul acesteia, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
Este o misiune multinațională cu personal din 8 țări, de pe 2 continente, respectiv Europa și Asia, și desfășurăm misiunea pe un al treilea continent. Ceea ce privește europenii, suntem atât din țări membre NATO, cât și din țări care nu sunt membre NATO. Suntem și din țări care sunt în Uniunea Europeană, dar și din țări care nu sunt în Uniunea Europeană. După cum vedeți, este un mediu extrem de divers, un mediu multicultural, un mediu complex, complicat, dar plăcut în același timp.
Traversăm continentul african și ajungem în zona montană din nordul Italiei, mai exact în masivul Orsiera, unde militari din cadrul batalionului 30, vânător de munte Dragoslavele din Câmpul Lung Muscel, participă la exercițiul Volpe Bianca 24, exercițiu planificat și condus de trupele alpine italiene. Militarii români își vor executa misiunile dintr-o bază de patrulare aflată la o altitudine de 1900 de metri, unde condițiile meteo creează un cadru propice pentru antrenarea trupelor alpine. Mai multe aflăm de la locotenentul Octavian Radu, comandantul plutonului.
În cadrul exercițiului, plutonul de vânător de munte românesc este atașat unei companii aparținând Second Alpine Regiment din cadrul brigăzii Tauriniez. Până la acest moment, plutonul de vânători de munte a desfășurat activități de integrare în cadrul structurii, iar începând cu dimineața zilei de 18 întâi, vânătorii de munte s-au dislocat în zona de desfășurare a FTX-ului, în executarea unui marș tactic pe schiuri, pe distanță medie, punând la încercare rezistența fizică și psihică a luptătorilor.
În Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea și se instruiește în comun, alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. O structură importantă a detașamentului românesc este grupa medicală, care, pentru a-și menține nivelul de pregătire, participă la exerciții de tip MASCAL, organizate în baza Bemopopiski. Detalii avem de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul săptămânii a surprins grupa medicală din cadrul detașamentului, antrenându-se alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă. Scenariul exercițiului urmărea modul de acțiune în situația în care, la nivelul bazei militare, tipul sau severitatea leziunilor victimelor depășesc capacitatea și capabilitățile disponibile la nivelul formațiunii medicale din cadrul acesteia. I wish that I was someone you need now. Wanna know how you'll be happy again. I'm not someone who always speaks out. Now I see our memories through the rain. Night and day, I still wanna dance in your parade. But you change your lane. I know you now. You're lost in your own crowd. It's time to figure out. We sit in silence. I wish you'd say it loud. Are you in or are you out? Tell me now.
ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Suntem din nou în direct și continuăm cu interviul săptămânii, unde vă propunem un fragment din emisiunea Euroatlantica de pe Radio România Actualități. Realizatorul Radu Dobrițoiu a discutat cu invitații săi colonelul în rezervă Florin Jipa, analist militar-jurnalist la Monitorul Apărării și Securității, și cu profesorul universitar Claudiu Degeratu, expert în securitate militară, despre războiul din Ucraina și situația din Fâșia Gaza, cu extindere spre atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie și Marea Arabiei. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel Florin Jipa, conflictul din țara vecină continuă și în 2024. O știre transmisă de Reuters, Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și sisteme de lansare, a anunțat Casa Albă citând un document secret declasificat. Cum va aborda Vladimir Putin războiul din țara pe care a invadat-o?
Clar că Vladimir Putin a început anul bucuros, are mari așteptări de la Trump și partidul lui să blocheze ajutorul american de 61,4 miliarde de dolari, cu mari așteptări la fel de mari de la Viktor Orban, premierul Ungariei, să blocheze ajutorul de 50 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina. Am văzut că ministrul de externe ucrainean Kuleba a și spus că Ucraina nu are un plan B în cazul în care ajutoarele din Occident nu mai vin. Germania a trecut în față de când Statele Unite s-au retras și au spus că nu mai au bani pentru Ucraina până nu votează Congresul. Deci este clar că războiul pare, cel puțin în acest moment, să fie de partea Rusiei, dar să nu uităm că Ucraina are capacitatea de a produce pierderi mari Rusiei. Am văzut că publicația Meduza, o publicație rusă, a documentat peste 40.000 de militari ruși care au murit în Ucraina, dublu decât războiul din Afganistan, care a dus la destrămarea URSS-ului. Nu știu cât va rezista poporul rus unei astfel de presiuni. Am văzut pe BBC mai multe reportaje în care oamenii simpli spuneau că nu mai sunt de acord cu acest război și se plângeau de consecințele lui. Deci cred că 2024 este cumva un an de cotitură în care atât Ucraina, dar și Rusia prin Vladimir Putin trebuie să găsească o soluție. Nu este, din punctul meu de vedere, un mare avantaj a Rusiei că ia drone din Iran și rachete și proiectile, lovituri de artilerie din Coreea de Nord. Este clar că Rusia nu e atât de mare cum spune el că este și nici atât de puternică, și chiar dacă a trecut industria pe apărare, 2024 cred că este un an de reflexie și pentru Kremlin și Putin, și bănuiesc că se gândește la anumite soluții de pace, bineînțeles, fără a ceda din teritoriu. Acum să vedem dacă Ucraina și Rusia găsesc un aliniat comun, deoarece orice război până la urmă trebuie să se și încheie printr-o negociere.
Domnule profesor Claudiu Degeratu, amintea colonelul Jipa de ajutorul SUA pentru Ucraina, un ajutor blocat în acest moment la nivelul Congresului și bineînțeles cu șanse slabe de a fi furnizat Kievului dacă va câștiga alegerile Donald Trump. Vor influența alegerile din 2024 conflictele în desfășurare? Mă refer în primul rând la alegerile din Statele Unite și din Europa. Impactul acestora în primul rând pentru războiul din Ucraina?
E greu de făcut o estimare. Aceasta este o ecuație foarte complicată, pentru că nu în sine rezultatele acestor alegeri vor influența conflictele, ci de fapt noua configurație de putere din fiecare țară va trebui să interacționeze la nivel internațional pe agende bilaterale, trilaterale, multilaterale. Și de fapt asta este marea problemă, pentru că o parte din aceste, să zicem, priorități de politică externă ale diferiților actori politici care intră în competiția electorală. Sigur, cu cu o parte vor intra în alegeri și vor ieși din alegeri cu agende puțin schimbate. E greu de estimat în acest moment cât vor influența. Sigur, noi încercăm să facem analogie doar cu situația alegerilor din Statele Unite, care pentru moment ar reprezenta, să zicem, reperul cel mai important pentru cele două conflicte. Și avem cele două variante, cu o posibilă administrație democrată care se continuă sau cu o posibilă administrație republicană. Este mult prea devreme, din punctul meu de vedere. Nu avem toate elementele legate în special de viziunea strategiile, de ofertele respective. Ați văzut, au existat soluții inclusiv în prima administrație Trump la diferitele poziționări ale președintelui Donald Trump, așa cum bineînțeles că și în acest moment legislativul american și-a luat destul de multe măsuri pentru a balansa, de fapt, deciziile prezidențiale. E foarte greu să mergem doar pe o estimare foarte catastrofică și să spunem că dacă avem un set de atâtea alegeri, va ieși un haos. Din punctul meu de vedere, trebuie să așteptăm cel puțin 6 luni după încheierea acestor procese electorale ca să înțelegem de fapt care vor fi potențiale interacțiuni. Dar nu trebuie exclus potențiale crize care ar putea să influențeze procesele electorale. Și mă refer la crize interne din Statele Unite până în alte țări.
Domnule colonel Florin Jipa, situația devine mai tensionată în Orientul Mijlociu. Iranul nu contenește cu implicarea sa prin proxy împotriva Israelului și nu numai. Avem o nouă zonă de conflict în Marea Roșie. Se va dezvolta militar războiul din Israel în Orientul Mijlociu în 2024?
Statele Unite, în fruntea unei coaliții de 13 țări, au transmis cumva un ultimatum sau un ultim avertisment rebelilor Houthi să înceteze cu acțiunile împotriva navelor comerciale atât din Marea Roșie, dar și din Marea Arabiei. Cred că războiul din Gaza se va termina în anul 2024. Am văzut că inclusiv ministrul apărării Galan spunea de câteva luni va mai dura luptele. Bineînțeles, va fi o mare tensiune și o mare așteptare la ce s-a întâmplat după război. Israelul dă de înțeles că vrea să păstreze controlul militar asupra fâșiei Gaza. Mari puteri, inclusiv cumva aliații ai Israelului, inclusiv Statele Unite, spuneau că ar trebui o soluție printr-o misiune internațională. Hezbollah am văzut că a dat înapoi astăzi, nu vrea o confruntare directă cu Israelul, așa că va continua lansările de rachete. Cred că va rămâne o zonă tensionată, dar Israelul cu siguranță va rezolva, cel puțin militar, problema în Gaza. Dar nu cred că se va găsi o soluție politică convenabilă pentru ambele părți.
Suntem din nou în studioul Radio România Brașov FM, ascultați Jurnal Militar. Așa cum vă spuneam la începutul ediției, vorbim și despre cursul de formare sub ofițeri în activitate parașutiști comando. Curs care a început în cadrul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vlădeni. Pentru cei care au trecut probele de selecție, urmează aproximativ 8 luni de pregătire intensă, perioadă în care vor fi solicitați la maxim, atât din punct de vedere fizic cât și psihic. Vor fi îndrumați, dar și evaluați, astfel încât să dea tot ce e mai bun pentru a ajunge cu bine la finalul cursului. De ce au ales acest drum, dar și ce i-a motivat în alegerea făcută, a aflat colega mea, Sorina Vrâncean.
Marin Andrei, mi-am căutat mai mult drumul, am făcut 2 facultăți în care mi-am dat seama că nu mă regăsesc, după care am vrut să fiu antreprenor, am deschis o mică afacere și o sală de arte marțiale. Mi-am dat seama că nu mă regăseam foarte bine în mediul ăsta de Horeca, cu cafeneaua pe care am deschis-o. Și am pus pauză și stop și mi-am calculat veleități, inclinații și ce mi-ar plăcea mie să fac, ce m-ar pasiona în raport cu ce joburi și meserii sunt și mi-am dat seama că asta mi s-ar potrivi cel mai bine.
Bănuiesc că pregătirea fizică v-a ajutat în recrutarea și selecția pentru acest modul.
Anduranța fizică, capacitatea pulmonară pe care o am datorită sportului pe care l-am practicat și psihice, competitivitatea, ambiția, faptul că mă motivez.
George, am 19 ani.
Tocmai ați terminat liceul?
Da, și am început și facultatea la Brașov de Inginerie Mecanică Autovehicule Rutiere.
Ce v-a atras la acest curs?
De mic copil am avut o pasiune către armată, către o carieră militară. Am mai încercat liceul militar, dar nu am reușit. M-am reorientat și am căutat ceva care să mă atragă, ceva mai mult decât să cere în alte unități și în alte forme de instruire.
Ce așteptări aveți de la acest modul de pregătire?
Să-mi depășesc limitele, pentru asta am venit în primul rând, să devin cât de bun se poate, să devin cea mai bună forma mea și să urmez o carieră care îmi place, să vin bucuros la muncă, să învăț lucruri noi, eventual poate reușesc să ajut și alți colegi.
Numele meu este Cristian. Am zis că ar fi foarte frumos să încerc ceva mult, mult mai special. Am găsit pe internet, m-am înscris, am reușit să mă înscriu trecând de multe, foarte multe probe, destul de grele. Și apoi am ajuns la stadiul de pregătire militară generală, care a fost normală, cum este în orice instituție, dar după asta a urmat crema, cum s-ar spune, deci crema. E ceva foarte, foarte, foarte greu.
Ce v-a provocat cel mai mult?
Vreau mereu senzații noi și mai ales că știu că avem un modul de parașutare. Asta pentru mine a devenit o adrenalină și o chestie high. Și în general colectivul. Colectiv, adică vreau o echipă care să pot să lucrez, să mă bazez partenerul meu, dar și în același timp partenerul meu să poată să bazeze pe mine.
V-a inspirat cineva? Aveți pe cineva în familie?
Nu, am cu toate că aș fi vrut să am, dar poate o să fiu primul care o să inspir pe altcineva la rândul meu.
Atât pentru astăzi, nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, urmează știrile cu Adina Amilia, toate cele bune!